Vdekja e një profeti. Jeni duke dëgjuar emisionin Historita Mësuesit. Historita Jezusit ka nyrë në zemrat e miliona njerëzve. Ato kanë ndryshuar njerëz, familje dhe kombe. Jo të gjithë njerëzit i kanë pëlqyer historitë që tregoi Jezusi. Jo të gjithë kanë nderuar jetën që ai jetoi. Disa u zemruan me të, me gjërat që ai tha dhe bëri. Të tjerë u prekën thellë dhe gjetën shpresë. Cili ka për të qenë reagimi yt? Sot në emisionin Historita Mësuesi do të dëgjoni Vdekja e një profeti, shkëputur nga Marku kapitulli 6, vargjet 14-29 dhe Mateu kapitulli 9, vargjet 35 deri në fund të kapitullit 10. Shpresoj të na ndihni në Biblën tuaj. Dhe tani ju ftoj të ndihni Vdekja e një profeti.
Unë jam pastor jetën së koli dhe du të jem tregimtari dhe mësuesi juaj. Jam shumë i knaqur që jeni këtu. Mblidhni miqt, afrohuni dhe dëgjoni. Është momenti që bota të dëgjoj sërish historitë e mësuesit. Dhe tani juftojmë të dëgjoni Vdekja e një profeti. Ditë dhe javë të tjera, shëptorët e Herodit i kishin apërtuar për ngjarje të çuditshme në zonën e tij. Zotri, po vazhdojmë të dëgjojmë për turma të mëdha njerëzish në fshatrat e Galilesë. Nuk mendojnë se është kryengritje kundër jush. Por javën e shkuar, një mësues jude po i mësonte njerëzit. Qindra prej tyre po e dëgjonin dhe atëherë zëri i shëptorit u drodh sikur të kishte frikë t'i tregonte Herodit pjesën tjetër të ndodhive. Vazhdoj, tha Herodi, çfarë ndodhi tjetër? Shëptori tha, Zotri, pash njerëz të sëmurë që po i transportonin në vigje për të ky mësues. Pastaj ai vendosi duart mbi ta dhe ata që ueshin plotësisht të shëruar. Një shëptor tjetër tha, Zotri, unë isha në Kapernaum dhe pash të njëjtën gjë. Në fakt, pash një burr të paralizuar që u çua në këmbë dhe eci. Një tjetër tha, kam parë të verbër që u është kthyer shikimi. Dhe një tjetër tha, i kam parë të vdekurit që janë ngjallur, dje vdiq vajza e kryetarit të sinagogës dhe ky mësues e ngjalli së vdekuri. Mjaft, bërtiti Herodi. Ishte e qartë që frika i dukej në fytyrë. Mjaft kam dëgjuar. Ajo që dua të di është kush është ky burr që po i bën gjërat e tilla? Çfarë thoni ju? E shëptuarët pa njëri tjetrin dhe më në fund njëri prej tyre guxoi të përgjigjej. Disa thonë që ai është profeti Elia që është kthyer në Izrael. Në shkrimet e tyre të shajta, është profetizuar që Elia do të kthehet sërish dhe do të bëjë një punë të madhe mes popullit jude. Ndërsa një shëptor tjetër tha, nuk e di nëse është Elia, por e di që vetëm një profet prej Perëndis mund të bëjë gjërat e tilla. Ai është si një prej profetëve të lashtë. Por njerëzit çfarë thonë për të? Pyeti Herodi. Populli thotë se ky është gjon pagzori. Çfarë? Si ka mundësi të jetë gjon pagzori? Unë gjonit ja preva kokën. Njerëzit thonë se gjoni është ngjallur prej së vdekuri, dhe kjo është arsye se pse ka fuqi të tilla çuditëbërse që veprojnë në të. Herodi u zverdh nga frika. Gjoni është ngjallur prej së vdekuri? Ky do të ishte makthi i tij më i madh. Herodi mund të luftonte kundër një ushtrie, mund të arrestonte njerëz normal dhe t'i ekzekutonte ata, por kjo ishte një fuqi të së cilës nuk kishte se çfarë t'i bënte. Si mund ta luftonte dhe si mund ta kontrollonte një fuqi të tillë? Çfarë do t'i thoshte Cezarit nëse do të merrte vesh për këtë gjë? Largohuni, u tha Herodi, largohuni që të gjithë. Kështu, shëptorët dolin nga pallati i Herodit dhe e lanë atë në mendimet e tij të errta. E Herodi u qua nga froni i tij, shkoi tek dritaret e pallatit dhe holli veshtrimin drejt vendit që sundonte. Ai kontrollonte gjithë Galilen dhe Perean, vendin e lindjes të lumit Jordan, të cilin e kishte trashëguar prej babait të tij, Herodit të Madh. Ai kishte fortifikuar qytetin e Seferosit dhe kishte ndërtuar një mur strategjik për mbrojtjen e Betharmartas në Perea. Ai gjithashtu kishte ndërtuar një qytet të madh në bregun perëndimor të liçenit të Galilesë, dhe e kishte quajtur me emrin e perandorit Tiberius, por Roma nuk i shite me sytë mirë trazirat në mbretrinë e tij. Po çfarë mund të bënte Herodi? Ai nuk mund të luftonte dot kundër një fuqie të tillë me armët e veta. Po, Gjoni, të cilit ja preva kukën, është rinjallur, mendoj ai. Gjoni është rinjallur për së vdekuri, dhe kjo është arsyeja sepse fuqitë e tilla po veprojnë në të. Po pse ja preva kukën? Pse i bëra këto gjëra? Po tani çfarë do të bëj kur Gjoni të vijë të përballet me mua? Nuk do të kem mundësi ta shoh në sy. Nuk do të kem mundësi të ulem në fronin tim para ti. Do të jem në mëshirë të ti. E Herodi mendoj për ato ditë kur Gjoni po predikonte. E Herodi e kishte parë. Herodi nuk do të ishte i kënaqur kur qindra mira fshatar do të mblidheshin për të dëgjuar këtë burr të predikoj. Nëse ai do të predikonte rebelim kundër sundimit të tij, mund t'i organizonte njerëzit në një ushtri dhe Herodit do t'i duhej të shtypte këtë kryengritje. Gjoni po predikonte për një mbretëri tjetër. Gjoni predikonte që mbretëria e qeve ishte afër. Ai nuk po predikonte për një mbretëri tjetër të kësaj bote që do të sulmonte, por predikonte për mbretërinë e Perëndisë që do të vinte mbi tokë dhe për një Mesia jude që do t'i udhëhiqte njerëzit e tij në mbretëri. Por sa do shqetësues që ishte ky mesazh, ajo që shkaktoi më tepër të lashe ishte fakti që Gjoni u përzije në gjërat e tij personale. Shumë vite më parë, Herod Antipa kishte udhëtuar në Rom dhe atje kishte takuar gruan e vllajt të tij Filipit. Emri saj ishte Herodia dhe Herodi ra në dashuri me të. Ata kaluan shumë kohë së bashku në Rom dhe që të dy ran dakord që të martoheshin. Kështu Herodia dhe Filipi u ndan, kurse Herod Antipa organizoi ndarjen e gruas së tij, vajza e mbretit të Nabates. Pastaj Herodi dhe Herodiada u martuan dhe gjithçka dukej mrekullueshme dhe e lumtur derisa Gjoni nisi të predikonte kundër tij. Gjoni predikoi: "Nuk është e ligjshme që Herodi të ketë gruan e vllajt të tij, Herodiaden. Herodi pretendon që ndjek ligjin e Perëndisë, por në fakt ai pushkel duke u martuar me Herodiaden. Mbreti juaj Herod është duke me katuar dhe duhet të pendohet." Nuk mjaftonte që Gjoni po ja prishte martesën me Herodiaden, por gjithashtu po i shtynte turmat kundër tij. Herodi duhet të bënte diçka. Nuk mund ta lejonte Gjonin të vazhdonte të predikonte në këtë mënyrë, prandaj një ditë Herodi dërgoi ushtarët e tij për ta gjetur Gjonin, e arrestuan dhe e çuan në fortesën e makeruesit. Herodi mendoi për herën e parë kur ishte takuar me Gjonin. Ai dukej si profet, ishte veshur me lëkurë kafshësh, flokët i kishte të pakrehur dhe lëkurën e kishte të skuqur nga dielli, për shkak se kishte predikuar për muaj të tërë në shkretë e tjerë. Sa e lehtë do të ishte të jepte një urdhër dhe ta heqte qafe Gjonin? Vetëm një fjalë dhe mund t'ja heqte kokën atij, dhe kështu do të ishte me rahat. Por atëherë, çfarë do të thoshin njerëzit? Njerëzit ishin të zemruar me Herodin, pasi e kishte arrestuar këtë burr për të cilin besonin se ishte profet. Nëse do ta ekzekutonte në moment, mund të ndodhte një kryengritje. Jo, ishte mirë të priste. Ti linte gjërat të qetësoheshin pakëz, ti lejonte njerëzit të ktheheshin në shtëpitë e tyre, në punët e tyre dhe pastaj do të merrej me Gjonin. Përveç kësaj, mund të ishte argëtuese ta dëgjonte duke folur. Kështu profeti Gjon u burgos në fortesën e makerusit dhe për herë të parë Herodi e thriste Gjonin dhe flisnin të dy. Herodi mendoi që do të ishte argëtuese, por gjërat që Gjoni thoshte e tmerronin Herodin. Gjoni fliste për mbretërinë e Perëndisë. Ai fliste për një Mesia që do të adhishte popullin e tij në mbretëri. Ai fliste për malet që do të shëshoheshin dhe lugina që do të mbushëshin. E Gjoni foli për një vepër të Perëndisë që do të jepte fund mbretërive të botës, duke përfshirë këtu edhe mbretërinë e Herodit dhe atë të Romës. Prandaj Herodi ishte i friksuar. Javët kalonin dhe Gjoni mbeti në burg. Herodia, gruaja e Herodit, i tha atij: "Pse nuk e vret atë njeri? Ti je mbreti dhe nuk është asgjë tjetër veç se një profet i ndyrë prej racës së judenjve." "Ai të urren, Herod," Ai morën mua, ai oren martesën ton. Ti e di se çfarë ka predikuar ai. Ti e di se sa njerëz i ktheu ai kundër nesh. Por edhe pse Herodia i përgjërohej bashortit e saj që ta ekzekutonte Gjonin, Herodi nuk ishte i gatshëm për shkak se dinte që Gjoni ishte njëri i drejtë dhe i shajt. Ai e dinte që turmat e mbështesnin Gjonin dhe Herodi i druhej reagimit të tyre. Kështu, Herodia komplotoi, integroi dhe e dinte që duhej të përdorte dinakrinë dhe mashtrim për ta hequr qafë këtë burr, të cilin e urrente dhe e përputhte. Prandaj, një ditë doli një mundësi që ajo do të realizonte dëshirat e saj të liga kundër profetit Gjon. Ishte ditëlindja e Herodit. Prandaj, Herodia, Herodi dhe të gjithë shërbëtorët e pallatit bën përgatitjet për një kremtim të madh me këtë ditë të veçantë. Shumë ftesa u ishin dërguar fisnikëve dhe zotrinjve të rëndësishëm për këtë ditë madhështore, për kremtimin e lindjes së mbretit Herod. Nuk kishin kursyer asnjë gjë. Ushimi i bollshëm, vera derdhej si lum, argëtimet ishin pafund dhe Herodi u nderuar prej të ftuarve të tij me komplimente të ndryshme e të shumta, ndërsa pan pasurinë dhe luksin e tij të shpaluar para tyre. Herodi ishte gëzuar dhe në qef, plot me verë. Prandaj, ai dhe Herodia qetësuan festën dhe lajmuan arktimin e radhës që do të shfaqet për ta. Vajza e Herodias do të kërcente për të ftuarit. Muzika nisi të binte me një melodi të butë dhe sensuale dhe një vajzë re u shfaq, e bija e Herodias. Në palatin e Herodit nuk ishte par kur një bukuri e tillë. Fytyra dhe forma saj leviste para Herodit dhe tëftuarve, ndërsa ata e shinin gjithë lakmim, por askush nuk po e shite ashtu si vet Herodi, ndërsa syt dhe zemra ti u mbushën prej çdo lëvizje të trupit të saj. Brenda ti po zgjoj dëshira që po e pushtonte atë. Ai ishte i magjepsër. Ishte i intoksuar me të dhe dëshironte t'i jepte çfarëdo që dëshironte. Herodia e përbuzi burrin e saj për këtë gjë. Ajo nuk ndjente asgjë tjetër veç se përshtirosje, ndërsa shite burrin e saj që po lakmonte trupin e vajzës së saj. Por urrejtja e saj për Gjonin ishte aq e madhe saqë ishte gatshme të bënte çdo gjë për ta hequr qafe. Dhe tani kurthi i saj ishte pothuaj gati, në të cilin do të binte bashurti i saj dhe Gjoni. Pa pritur, muzika ndaloi dhe Herodi bashkë me burrat e tjerë u quan për të ndëruar vajzën e bukur, të Herodias. Ajo ju afroa Herodit dhe ai me arrogancë dhe budalek i tha: "Çfarë të duash? Më thuaj, kërko çfarë të duash dhe unë do të jap, deri në gjysmën e mbretërisë." Ajo ja ktheu: "Më premton? A më betohesh para këtyre të ftuarve që do të më japësh çfarë do që të kërkoj deri në gjysmën e mbretërisë?" Dhe Herodi tha: "Të betohem për para të ftuarve." Vajza e re e Herodias shkoj tek mamaja saj dhe i tha: "E dëgjove me veshët e tu? Burri yt do të më japë çfarë do që ti kërkoj, deri gjysmën e mbretërisë së ti. Çfarë ti kërkoj?" Pas një hezitim, Herodia i tha: "I thuaj, dua kokën e Gjonit në një pjatë tani." Vajza re busqeshi dhe u kthye tek Herodi. Ai dhe tëftuarit e tij po qeshnin dhe po bisedonin, duke mos e ditur kurthin në të cilin do të binin. Në praninë të gjithë tëftuarve dhe me një zë të qartë ajo tha: "Ja se çfarë dëshiroj. Dua kokën e profetit Gjon tani mbi një pjatë." Herodi ngeli me gojë hapur, nuk mund ta besonte dot kërkesën e saj. Ajo nuk ishte kërkuar pasuri, nuk kishte kërkuar autoritet, nuk kishte kërkuar për një pjesë të mbretërisë së tij, por kërkoi kokën e profetit, të cilit Herodi i druhej dhe respektonte. Ai e kuptoi që e kishin futur në kurth. Pa në anën tjetër të dhomës, dhe atje ishte gruaja e tij me një veshërim të vrentur në fytyrë. Sytë e saj ishin të fokusuar si ato të një bishe të egër, gati për të mbërthyer prenë e vet. E në cep të buzës kishte një copës buzqeshje, si dikush që kishte triumfuar. Herodi ishte i tronditur. Nuk ishte dashur që gjërat të përfundonin kështu. Shikoi nga të ftuarit e tij por ato po e shinin atë për të parë nëse Herodi do të mbante fjalën e dhënë. Për ta, Gjoni ishte askush, pse ta vriste mendjen. Gjithçka donin të dinin ata ishte nëse Herodi do të mbante fjalën e vet. Herodi vazhdoi të shitej përreth, bashortin vajzën e saj e të ftuarit. Herodi ishte i vetëm dhe tani fjala e tij ishte në rrezik. Nëse nuk do ta mbante fjalën që i kishte dhënë vajzës, do të humbiste nderin dhe do të përhapej lajmi që Herodi nuk i kishte mbajtur premtimin e tij. Kjo do të thoshte shkatrimi i autoritetit të tij dhe mund të shkaktonte edhe luftë. Herodi nuk kishte zgjedhje, prandaj thirri Gjelatin dhe i tha: "Më sill kokën e Gjonit." E Gjelati u nis më një herë. Askush nuk lëvizi, nuk kishte më muzikë në sfond. Vajza qëndroi para fronit të Herodit. E gruaja vazhdonte ta shitej nga ana tjetër e dhomës, për t'u siguruar që kjo gjë do të kryhej. Pas disa minutash, Gjelati u kthye. Ai e vendosi pjatën para mbretit. Mbreti ja dha pjatën vajzës dhe ajo ja dha së ëmës. Fytyra e secilës po shkëlqente prej triumfi. Gjoni, profeti i Perëndis, pagzuesi i Mesias, shpallësi i mbretërisë, tani kishte vdekur. Herodi erdhi në vete. Sa herë i kishte rikujtuar ato momente. Dhe tani, shumë javë më vonë, Herodi që mendonte se kishte mbaruar punë me Gjonin, duhej të merrej me gjitha këto raportime. Herodi kishte frikë se Gjoni ishte ngjallur për së vdekuri dhe së shpejt do ta konfrontonte për të gjitha mëkatet, ligësitë dhe krimet e tij.
Ndërprerje. Shpresoj që t'jeni kënaqur me këto emisione të përjavshme dhe gjithmonë është tepër inkurajuese që të dëgjojmë prej jush. Dëshira jonë është që këto histori të Jezusit t'i shpërndajmë në të gjithë botën. A nuk bini dakord që bota ka nevojë të dëgjojë për Jezusin, për historitë që ai tregoi dhe për jetën që ai jetoi? Historitë e mësuesit është një shërbes e Word of God Speak ku japi mësim për ndryshimin e jetës, si të formojmë një botë kuptim biblik dhe si ta lidhim historinë tuaj me historinë e dashurisë së Perëndisë për botën. Dëshira jonë është të ndihmojmë njerëzit në mbar botën që ta lidhin historinë e tyre personale me historinë e dashurisë së Krishtit për ta. Lutuni për ne dhe na mbështesni që këto histori t'ia tregojmë një bote që ka nevojë të dëgjojë për shpëtimtarin e njerëzimit. Na shkruani në adresën tonë Radio Shtat Kosova, kutia postare 10000 Prishtinë dhe na tregoni se si po ju bekon Jezusi në jetën tuaj ndërsa e ndiqni atë. Ju gjithashtu mund të vizitoni faqen tonë në internet në radiovizhtatkosova.net. Kemi qenë duke treguar historinë e vdekjes së Gjonit në duart e Herod Antipas, djalit e Herodit të Madh. Kishin kaluar javë qysh nga vdekja e Gjonit, por dukej se puna e tij nuk ishte ndalur. Tani po dëgjoheshin raportime për mrekulli dhe Herodi i friksuar mendoi që Gjoni ishte ngjallur prej së vdekuri. Por a ishte ngjallur Gjoni prej së vdekuri? Le të kthehemi tek historia jonë dhe të zbulojmë se nga po vinin mrekullitë.
Për muaj më radhë, ndërsa Gjoni ishte i përgosur në Makereos dhe pasi ishte ekzekutuar prej Herodit, Jezusi kishte bërë shërimin e Galile. Shumë herë ua kishte thënë njerëzve që të mos e tregonin, por ata ishin të ngazlyer prej dëmshurisë dhe fuqisë së Jezusit sa që nuk mund të rrinin të qetë. Në këtë mënyrë, lajmi për fuqinë e Jezusit arriti deri në oborët e pallatit Herod. Por edhe pse Jezusi e dinte që fjala për të po përhapej, që askush nuk mund të andalon të këtë gjë, kur në fakt mira njerëz mblidheshin për të dëgjuar të predikonte, ai kur nuk ndaloj së mesuari dhe shëruari turmat, ai donte ato shumë. Mateo, targamblidhësi, na tregon që Jezusi shkonte në për gjitha qytetet dhe fshatrat, duke dhënë mësim në sinagogët e tyre, duke shpallur Ungjillin dhe mbretërinë e Perëndisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e lëngat. Kur i shitën njerëzit, ndjente dëmshuri për ta, për shkak se ishin të shpërndarë si dele pa bari. E puna ishte tepër e madhe. Kishte aq shumë nevoja dhe Jezusi e dinte që koha i mbi tullk ishte kufizuar. Ai e dinte që duhej të shumë fishonte punën e vet përmes dishepujve të tij. Një ditë, ai u tha dishepujve: "Na pret një korrur e madhe, por punëtorët janë pak. Dua që t'i luteni Atit tim që t'i kërkoni me zell në zemrat tuaja që ai, Zoti të korrave, të dërgoj punëtor në të korrat e tij." Kështu, Dishepujt u lutën bashkë me të. Një ditë, Jezusi i thirrë 12 prej tyre. Ai e kishte kaluar gjithë natën e lutje dhe u kërkoi të ishin dishepujt e tij të veçantë, të cilëve do t'u jepte autoritet. Dhe emrat e 12 apostujve janë këta. I pari, Simoni, i quajtur Pjetër, dhe Andrea, vëllau i tij, Jakobi i Zebedeut, dhe Gjoni, vëllau i tij, Filipi dhe Bartolomeu, Tomai, Mateu Targamdhelsi, Jakobi i Alfeut, dhe Lebeu, i mbi quajtur Tade, Simon Kananeasi dhe Jud, Iskarioti, që më pas e tradhtoi. Jezusi u tha që tani ishte momenti që të shkonin dhe të predikonin. Ata kishin qenë me të për muaj me radh dhe kishin mësuar shumë gjëra. E kishin parë duke kryer shërime, e kishin parë duke ngrënë me mëkatarët, e kishin parë duke dëbuar demonet, tani ishte koha për ta që të zbatonin në praktik ato që kishin mësuar. Prandaj Jezusi u dha autoritet mbi frymat e ndyra për t'i përzënë dhe për të shëruar çdo lloj sëmundje dhe lëngate. Ai u tha që të shpallnin mbretërinë e Perëndisë dhe u dha shumë fjalë paralajmëruese dhe udhëzime për të cilat do të kishin nevojë. Së pari, do të kishin nevojë të fokusoheshin. Para tyre gjendej gjithë bota, por misioni tyre i parë do të ishte ndaj popullit të tyre. Prandaj Jezusi u tha, mos shkoni ndër pagan dhe mos hyni në asnjë qytet të samaritanëve, por shkoni më mirë te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Shkoni dhe predikoni duke thënë, mbretëria e qejve është afër. Shëroni të sëmurët, pastroni lebrozët, ngjallni të vdekurit, dëboni demonet, falas morët, falas jepni. Por nevojat e tyre, si do të plotësoheshin? Ata duhej të hanin dhe të pinin. E ku do të flinin ata? Mos grumbulloni arë e as argjend, as bakër në qesën tuaj, as trasta për udhë, as dy palë tunika, as sandale e as shkop, sepse punëtori është i denjë për ushqimin e vetë. Në çfarë do qytet ose fshat të hyni, pyetni nëse ka aty ndonjë njeri të denjë dhe banoni tek ai derisa të niseni. Dhe kur hyni në shtëpi, e përshëndetni. Dhe nëse ajo shtëpi është denjë, le të vi paqja juaj mbi të. Por nëse nuk është denjë, paqja juaj le të kthehet përsëri tek ju. Dhe nëse dikush nuk ju pret dhe nuk i dëgjon fjalët tuaja, duke dalë nga ajo shtëpi ose nga ai qytet, shkundni plurin nga këmbët tuaja. Dhe në të vërtetë po ju them se në ditën e gjyqit, vendi i Sodomës dhe i Gomorës do të trajtohet me më shumë tolerancë se ai qytet. Këto ishin fjalë të vështira. Si mund të kishte ndonjë gjë më të keqe se ajo që i ndodhi Sodomës dhe Gomorës? E megjithatë, Jezusi e dinte që nëse Izraeli nuk pendohej, popullin e prisnin fatkeqësi të tmerrshme. Gjithsesi, ai do t'i jepte shumë mundësi dhe një prej tyre do të ishte predikimi i 12-ve në Izrael. Kjo do të ishte një punë e vështirë për ta. Jezusi u tha, ja, unë po ju dërgoj si dele në mes të ujqërve. Jeni pra të menqur si gjarprin dhe të pasur si plumbat, por ruhuni nga njerëzit, sepse do t'ju zvarrisin për para sinedrave të tyre, do t'ju fishkëllojnë në sinagogat të tyre, edhe do t'ju qojnë për para guvernatorve dhe për para mbretërve për shkakun tim, për të dëshmuar para tyre dhe para ju hebrejve. Dhe kur t'ju dërzojnë në duart e tyre, mos u shqetësoni se çfarë dhe si do të flisni, sepse në atë qast do t'ju jepet se çfarë do të thoni, sepse nuk do të jeni ju që flisni, por fryma e Atit tuaj që do të flasë në ju. Tani vëllezër, tani vëllai do të dërzon vëllain në vdekje dhe ati të birin, dhe bi do të qohen kundër prindërve dhe do t'i vrasin. Dhe të gjithë do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim, por ai që do të qëndroj deri në fund, do të shpëtoj. Por kur do t'ju prëndjekin në një qytet, ikni në një qytet tjetër, sepse në të vërtet po ju them se nuk do të përfundoni së përshkruari qytetit e Izraelit për para se të vi birë njeriut. Dishepulli nuk del mbi mbesuesin, e as shërbëtori mbi Zotin e ti. I mjafton dishepullit të bëhet si mbesuesi ti, dhe shërbëtori të bëhet si zotria e ti. Nëse të zotin e shtëpis e quajnë Belzebub, aq më tepër do t'i quajnë ata atë shtëpisë e ti. Mos ja keni friken, pra, sepse nuk ka gjë të fshehtë që të mos zbulohet dhe asnjë sekret që nuk do të njihet. Atë që ju them në terr, e thoni në dritë, e atë që dëgjoni të thënë në vesh, predikojeni mbi çatit. Dhe mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin. Keni frikë më tepër nga ai që mund të humb shpirtin dhe trupin e gehena. A nuk shitën vallë dy harabela për një asper? Dhe megjithatë, asnjë prej tyre nuk bie për tokë pa dashjen e atit tuaj. Sa për ju, mandje edhe të gjitha fijet e flokëve të kokës tuaj janë të numruara. Mos keni frikë, pra, ju vleni më tepër se shumë harabela. Jezusi i përgatiti dishepujt e tij me shumë fjalë të tjera. Pastaj i nisi, ata predikuan popullit të denë në shumë qytete të Galilesë. Ata shëruan të sëmurët, dëbuan demonet, predikuan lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë dhe raportet për aktivitetet e tyre. Dhe ato të Jezusit arritën në pallatin Herod të Antipës, i cili i druhej faktit që Gjoni mund të ishte ringjallur së vdekuri. Dishepujt i than Jezusit, Jezus, emri jot është i fuqishëm, në emrin tënd, demonet largohen, në emrin tënd shërohen të smurët, në emrin tënd me katarët falin. Tamam në atë moment, ndërsa dishepujt po ngazlonin, disa për dishepujve të Gjonit erdhën tek Jezusi dhe i than, Jezus, mësues, kemi një lajm të keq. Te kemi kërkuar gjithandej në mënyrë që të lajmërojmë. Gjoni ka vdekur. Herodi ja preu kokën. Lajmi i shkaktoi një trishtim të madh Jezusit. Gjoni, kushryri i tij dhe profeti që kishte pagzuar, tani ishte martirizuar prej Herodit. Dishepujt nuk po flisnin më për predikimin, shërimet dhe dëbimin e dëbanëve. Atmosfera u bë trisht. Jezusi u tha disa fjalë ndjekësve të Gjonit, dhe i nisi, pastaj i mori me një anë të 12-et dhe u tha që duhet të tërhiqeshin për disa ditë pushim. Jezusi, pa drejt fortesës së Makerusit, shumë kilometra larg atje ku Gjoni kishte vdekur, dhe zemra ti vajtoj. Jezusi mendoj për të gjithë profetet që kishin humbër jetën e tyre për të shpallur të vërtetën e Perëndisë. Jezusi mendoj për jetën e tij dhe fundin që e priste. Por një ditë, të gjitha këto vuajtje do të merrin fund. Një dit, mbretëria Perëndisë do të triumfonte. Në majet e kodrës, në fortesën e Makerusit, një mbret ishte ulur mbi fronin e tij. Ai ishte rrethuar prej shëptorve, pasurisë dhe pushtetit të knajsive. Por në zemrën e vet, ai ishte shqetësuar se çfarë mund të ndodhte. Ai pa drejt Galilesë, prej nga vinin edhe raportet rreth mrekullive. Mbretëria Perëndisë po i afrohej dhe ai kishte frikë.
Mbyllja. Po, Herodi kishte frikë. Ai kishte frikë nga turmat, kishte frikë nga Gjoni kur ishte gjallë, kishte frikë prej raportimeve të mrekullive, kishte frikë se Gjoni ishte ngjallur prej së vdekuri, kishte frikë prej ardhjes së mbretërisë së Perëndisë, dhe kjo me të drejtë. Historitë e lashta na tregojnë që një ditë mbretëritë e kësaj bote do të bëhen mbretëria e Zotit ton dhe të Mesias së tij. Historitë e lashta na tregojnë që një ditë padrejtësia, lakmia dhe vuajtja do të jenë gjëra të së shkuarës dhe mbretëria që Jezusi ka nisur në Izrael, që është përhapur në të gjithë botën, do të jetë vetëm një mbretëri në një tokë të ri për të rirë dhe Jezusi do të ulet në fronin e saj. Kjo është dita për të cilën presim, por deri atëherë detyra jonë është t'u themi të tjerëve për mbretin që ka ardhur në mënyrë që njerëzit të pendohen, të pranojnë sovranitetin e tij, të pranojnë faljen e ti dhe të gjenë jetë të re në mbretërin e ti që do të triumfoj. A e keni bërë këtë gjë? A keni rënë në gjunjë për para mbretit Jezus? Nëse jo, përse të mos e bëni tani dhe të lejoni ato të mbretërojnë në jetën tuaj? Tregojuni të tjerve për të dhe jetojeni jetën për të. Historitë e mësuesit është një shërbesë Word of God Speak ku japi mësim të vërtetën e fjalës së Perëndisë për të sjellë ndryshim në jetë, për të formuar një botë kuptim biblik dhe për ta lidhur historinë tuaj me historinë e dashurisë së Krishtit. Dëshira jonë është të ndihmojmë njerëzit në mbar botën të lidhin historitë e tyre personale me historinë e dashurisë së Krishtit për ta. Ju lutemi, lutuni për ne dhe na mbështesni për të përcjellë këto histori tek një botë që ka nevojë të dëgjojë për shpëtimtarin e njerëzimit. Na shkruani në adresën tonë Radio Shtat Kosova, kutia postare 10000 Prishtinë, dhe na tregoni se si po ju bekon Jezusi në jetën tuaj ndërsa e ndiqni atë. Ju gjithashtu mund të vizitoni faqen tonë në internet në radiovizhtatkosova.net. Deri atëherë, vetëmësuesi ju bekoft bujarisht.